ті самі безіменні двері, як і в інших тутешніх будинках. Із приходом незалежності звичні для Радянського Союзу номери на дверях будинків так і не змінились на прізвища. Світло ламп, правда, стало яскравішим. Кількість ватів зросла. Вестибюль більше не сірий. Туалетні круги змінилися з крихких пробкових на білі пластмасові. Правду вже не використовують як туалетний папір. Купи туалетних серветок у кафе змінилися на нові в рулонах. Більше немає скриньок із порізаними на клапті газетами розміром 10×10. Але плінтуси ті самі, пофарбовані у коричневе. Газова плита та піч, як майже й у всіх будинках. Тітка весь день розповідає, яка вона вдоволена, що не винайняла своєму синові житло у новому будинку, а знайшла недалечко звідси з пічкою, а значить і з більш вигідним опаленням. Я так і не зрозуміла, чи річ у самому паливі, чи в можливості його дістати. Ну, щось таке. Я можу тепер лише слухати. Запаморочення усмирили мене. З крана тече вода іржавого кольору. У Фінляндії, неподалік від мене, жив хлопець, який, подорожуючи, побував у Виборзі та Москві. І він із запалом розповідав, що вода там дивного кольору, а зуби доводиться чистити лимонадом. До цього він ніколи не замислювався, що тут вода в крані якась дивна. Вона тут просто така, а у Фінляндії інша. Могла б вивчити, чи тут відчуття спраги таке саме, як відчуття голоду, як це усвідомлюють інші. Але це бува тоді, коли цілком упевнений, що погода не потеплішає і не настане засуха. Бо тоді зросте кількість витрат води. І якщо в мене була недостача рідини ще й до цього, то я можу раптово потрапити до лікарні. А я зовсім не довіряю лікарям. Тому що у моєму випадку вони можуть не зрозуміти, в чому справа. Лише лікарі, що звикли до таких хворих, знають, у чому річ. Ну, добре, якщо хоч знають. Хоча Хука сказав би, що такі думки для отаких хворих характерні. Хуці не вдалося. Просте завдання. Таке просте. І йому не вдалося, слабка тварюка. Нащо мені після цього дзвонити Хуці? Мій давній коханець з усіх найміцніший. Дідько б його взяв. Він міг мене брати цілковито й повністю. Досліджував мої маленькі веснянки, хворі судини та неочікувані прищі. Цілував мою шию, залишаючи синці, як у маленької розбещеної дівчинки. Залишав безвольне тіло з кістками без калію та серце, біле й безкровне, як папір, як шкіра на моїх щоках. Мати привезла мене сюди до тітки. Вона вважає, що мені слід відпочити саме тут, у Хабсалу, де я не була з дитинства. Ні після незалежності, ні раніше, відтоді як дорога привела мене до Таліна. Вона не дозволяє дзвонити ні Хуці, ні комусь іншому. Не можу їй перечити. Навіть якби хотіла. Лежу на дивані у вітальні серед старих газет. Мені немає чого читати, хоча насправді я би не змогла. Поряд зі мною лише ліки та косметичка. Більше нічого. Зосередилася на каві та на вазі 45 кілограмів. Мати не зовсім розуміє, що відбувається, але знає, як називається хвороба. Я нічого не кажу. Зовні все гаразд. Лише втома. Більше нічого. Втома спричинена поганим оточенням. Так вважає мати. На її думку, хтось із моїх знайомих точно погана людина. Той хтось намагається експлуатувати мене сексуально чи в господарстві. Або і так, чи ще якимось дивним способом, який мати ще не вигадала. Тому вона завжди кидає слухавку, коли мені дзвонить хтось із чоловіків. Ну, вона б залюбки робила так само, коли дзвонить хтось із дівчат, але, може, то моя однокласниця, і розмова буде про школу, а не про щось легковажне. Я поїхала до Таліна спочатку сама. Зовсім сама. Після останньої сварки між мною і Хуккою. Я просто поїхала, нічого нікому не сказавши, прибула на кораблі до Таліна, там здавалося безпечно, і тільки тоді подзвонила мамі та сказала, де я. Мати приїхала і привезла мене сюди до тітки. В будинок із сірими стінами, що пахнуть так знайомо, а поблизу ростуть каштани. Подзвонила саме мамі, бо не пам'ятала жодного номера. Сказали, що голодна. Анна тут, і Анна теж голодна. Простяглася на дивані, на відстані витягнутої руки, коло тітчиної шафи лежали газети за 70-80 роки. В якійсь газеті, що лежала на нічному столику, вичитала про жінку з Пярну, яку у 1972 році лікували електро- та інсуліношоковою терапією від хвороби, що її зараз називають булімією. Тепер здоров'я цієї жінки, Майї, повністю втрачене через виснажливе лікування. Вона втричі потовщала, у неї з'явилася борода. Вона вже не має сил домагатись лікування, яке за законом, можливо, отримала б за кордоном. Але, на думку журналіста, жінка більше не довіряє вітчизняному лікуванню. Я зраділа, що народилася не на 10 років пізніше. Я вирізала статтю і заховала у записник. Газету викинула у піч, щоб ніхто не помітив, що сторінка вирвана. Можливо, я нічого до ладу не знаю про блювоту та втрату ваги, бо в мене не було доступу до усіх тих порад, які пишуть у книгах про порушення травлення та газетах. Може, я не видумувала нудоту? Може, і видумувала, але пізніше? Або гадала, що всі так роблять? Тільки не на людях. Мати принесла мені на підносі консервований горошок, який я полюбила відтоді, як його приготували на похорон мого прадідуся. Після того, кожного разу, коли подорожуємо на Георгу Отцу, я їм консервований горошок. Хоча мати вважає, що це нерозумно. Але мені необхідно було з'їсти щось іще, окрім фрут-дропс, або салміакі, коли їжа не підходила. Примітка. Фрут-дропс, салміакі, різновид фінських цукерок. Зазвичай я не могла їсти те, що було на столі. Через оті тяжкі звичаї мої родичі бігали в пошуках уже відомих салміакі та зеленого горошку, бо ніщо інше не підходило. Їм горошок по одному, беручи з банки пальцями, роздивляюся і кладу в рот. Мати не може дивитись, як важко мені їсти, тому виходить з кімнати. Можу викинути банку з горошком у вікно, бо у ньому таки забагато крохмалю. Якщо чесно, його треба споживати обмежено. Але консервований горошок – це улюблена їжа. Його не викидають. Я з'їм його увесь. Раніше, сидячи за столом, їла багато чого. Коли ми з Ірен їхали удвох на кораблі до Талліна, ми постували кілька тижнів до поїздки і планували, як потім будемо накидатись на все. Майже не могли спати ночами.